Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa MMJ Group Nurul Daraini ñu ngi sant Yalla subhanahu wa ta'ala di julli yonentem bobu sallallahu alaihi wasallam di len ziaré di len dokkel di len bal haq di ñaan ngeen bal ñok di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu suñu recc recc tan nga ñu suñu jaamu Yalla ñi ne ñepp nak di len dokkel di ñël niyo bobu rek diko tek ci loxol kilifa gi Cheikh Abdul Ahad Mbake diko ñaanal Yalla dole ko defal tawfiq ba lim bëggal liggéey maam ak lepp ci yoonu maam khadimu rasulim man ko liggéey te ñu anduk ak mom bu defé kon tay xamna ñuy jema tabbi ci liggéey bi rek yeneeti laaj yo xamni rot na fi bayiko ci mbokk yi tay suñu laaj buñu jëk am mu joge ci soxna Touba Ndiaye ñu ngi koy seer bu baax baax diko ndokkel diko wax ne ko nam nañ la ci penj mi waaw xamna demana ju xat jek yoy rek mu tabal fi ay laaj yu am solo mom ne dal suba gu xeye day wax astaghfirullah temere yon subhanallah temere yon alhamdulillah temere yon la ilaha illallah muhammadur rasulullah temer yon waye tamit julli ci yonente bi temer yon mune nak mom bima koy def dafa am ko xamne kal da ko ne du nonu woro koy defe nonu moy laaj ba xam mom kon nan lay def waaw lolou de soxna ci mom lolou ngay def bes bu nek de lu ama am solo la tayit baat yoy ngay tuddu diko defa blim bes bu nek tam ñu ne la lu nonu ñu debu manam suñu gëstu wax deug yalla mayeguñu na manam ñu mëna randal lool wala ñu mënu ko dindi loolu ngay def dal mom leen la ci wax moy lu baax la lu am solo la lu reey reey la lo xamne li lo ci mëna def bes bu nek dalay defal tawfiq rek dila yok dila genné ci jafé jafé yi dila defal ak leer dila yombalal seen bir waye jëmmi nak nonu ko koy def mom ñu ne la manam waro ko defé nonu manam loolu mo wax deug yalla amaguñ ci ben tektal loolu dal ñun dal na ci soñu ci bes boko mëna defé lo ci mëna yok rek nga diko def mom day gën di bax rek waye jëmmi waro ko defé non dal wax deug yalla mom xana ñu gëna defatu gëssu ba waye wala deug deug yi teggut yoon gi dal mom ñun mom mënaguñ ci d'accord dal ndax gisaguñ ko fenn ta yi ngay wax ni mom amul ben limit manam ab lim bo xamne bi dañ nana war nga cey yam wala dang koy def bis sangam bayiko bis sang wala dang koy wax waxtu sangam waye sa bula japp ne nga man ko def rek lu ama am solo lu reey reey lo xamne li tawfiq rek la ci yalla defal waaw kon xamna lolou dal man lim la ci sant moy nga gën ko japp gën ko deugereul gën ko fonku te lo ci meuna yok rek nga yok ko selal ko da yalla rek tax nga diko def bu ko defé nak amut bes amut waxtu amut semaine amut wèr sa bu la japp né da nga mën ko def lo ci mëna def rek doyut jërëjëf benen laaj bi ci top wala yenen laaj ci top sin khadim ning moko fi rotol momitam di laaj ma hukmu ta'ziyati ahli alkitab day laaj manam ñi nga xamné ñi ay boromi téré lañu manam nga xamné ay chrétien lañu wala ñu bokk fenen ci diine jo xamni ji dal du diine l'islam waye am nañu ay téré ndax ñoo neena la ab julit sañ nay sax ñom ab jaalante comme ko wañe ko ci ñom nga dem di len jaala ji loolu te liñ ko fi tontu moy liñ ci defa gustu dal jang ko ci fiqh bi moy ikhtalafa ahlul ilmi bi zalika ala aqwalin asahha annahu yajuzu ta'ziyatu ahlul kitab غير الحربيين في موتاهم لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لنكونان جالانته سق أم جالانته أجنغا خمني أهل الكتاب دلال بروم خم خم يدنجي ووته لول wax ci ay wax yu bari nak ñu bare bare ak nañ ko gisé waye nak ñun wax diñ ci gëssu li ci gëna wër dal moy loolu manam lu dagan la ci digënté julit bi ak kom nga xamne ki doonu top julit waye dañu sekk jamm nga xamne duñ leen songu di xex ak ñom wala ñuy nono ak ñom wala ñu leen di sakal men bexey dal bu fekke non lañu mel ak yeen nga xamne jamm rek ngeen sepp suñu fatule man nga dem jaal jireen ndax yalla daf ne la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yukhadilukum fid din yalla terew leen ngeen di masla ak sekk ak jamm ñi nga xamne ni duñu ay julit waye xexu ñok yeen di leen xex ci seen diine wala yukhrijukum min diyarikum tay duñ leen songu di leen genn ci seen kër neena yalla terew leen antabarruhum gis nga jinga manam ngeen sekk ak ñom lu baax sekk ak ñom ay teranga yoyu ak sekk ak ñom jamm ak sekk ak masla bobu nga xamne bi da ngeen koy def waye nam wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin kon dit liñ ci sukkandiku ci ne man na nek manam jëm ak wote da ci am man mom limay tontu ñaare bu fekke ne ak wote dama cey set la nga xam li mom la ci imam malik wax manam ñom ñooñ malik su fekke ne ak wote dafa am itam bu fekke ni wa malikiya wax nañ ca dari man damay jël wax jojo tek ko tam fi ne ne wa haza mashabu shafiyati wal malikiyati wal hanafiyati nene li mu wax ne nak manam ñom mën nga sax ñu am jaalante nene mazhabu shafi'i nene mën na nek mazhabul malikiya nene mën na nek mazhabul hanafiya dem nene ñu mën na nek kon fofu lañ ko sukkandiku rek ci ne mën nañu jaalante ak ñom mu fekke ni ne lañ deme dañu sepp jam ne nga nak waye nak dane walakin yuntafa aw yuntakha min al-fazi fi ta'ziyatihim ma yahsulu bihi tasliyatuhum duna su'ali thawabi lahum aw al-ajri ala musibatihim nene nak bo len di jali ji mom dafa am ay chapeau yo xamni manam mom nga wara jalante ak ñom moy bo deme la nga fay wax ci wax jo xamni ji manam da nga dem di len jali ji nene na doon lo xamni li bu len di defal la waye nak manam do len ñaanal yalla defal len ab yool do len ñaan yalla jéggel len bu fekke ni ku faatu ko la dal ne ne bo fa démé do ñaan yalla jéggel ko do ñaan yalla yërem ko waye nak bu dé ni ñey dundul itam la nga len di wara ñaanal bu fekke da nga len bëgg ñaanal moy nga ñaanal len yalla gënd len ñu dugg ci l'islam manam ñu doon ño xamni ñi ñu jub lañu ndax ne ne bu fekke ni da nga len da nga dem ka faatu ci ñoom nga diko ñaanal jéggal ak yalla wala yool bo xamne bi dang koy ñaan ngir yalla may ko ko kon da ngay bëgg wote ak li nga xamne li mom la yalla def dogal ko ci ñoom ndax na ne wa khadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthuran ñoo nga xamne ñi ahlul kitab la ne amuñu ab yool fa yalla amuñu ak fay fa yalla waye tam amuñu yermande fa yalla kon nene ay bi da fay wax ne ñom lepp lo xamni def nañ ko ci lu bax lek su alakhirah dañ koy jël bañ di ci yaakar ne dañ tay jot ñu def ko pënd daal di koy euf mu daal di naaw dem kon nene fala yad'u likafirin hayyin bil ajri nene bu fekke ni ab yever la do bokku ci ahlul kitabi nene boko ñaanal do ko ñaanal ci gis muy def lu bax nga diko ci ñaanal mu am ci ab yoon wala li kafirin mayitin bi maghfirati nane tam ku bok ci ñom ñooñu su faato woro ko ñana yalla mu koy jéggal ndax yalla da fay wax ne ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli khurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim dane yonente yow muhammad ak ñi nga xamni ñi gëm lañu la doon ay julit manam sañu leena jéggul ñi nga xamni ñi ay bokkali kat yalla lañu donte dañu doon seen mbokk yo xamni yi yu leen jéggele ginnaw bi mu léré né ñom kat buñu faato sawra lañu jëm kon ñoñu dal may nañ la ci masla bo xamni bi dem da ngay na sekk jamm bu kenn faato ñom nga dem defal leen waye dal do leen ñaanal ñaan ak go xamni gi da ngay ñaan yalla defal leen may leen ab yoon wala yalla jéggel leen bu ko defé itam ba tey bi ci desaati daanaka mooy boobu rek ak duwaawu li mayitin ahlul kitaab, maanaam waxaale naa ko fee rek ne na la fee maanaam ahlul kitaab ku ca faatu kenn waru koo ñaanal yàlla maanaam mu di ko jéggal wala mu di ko yërëm, ndax ne ne fala yajuusu tarahumu alayhi awi duwaawu bil maghfirati awi rahmati, ñooñu kenn du leen ñaanal yàlla yërëm leen wala yàlla di leen jéggal, ndax liñ doon dund fii ci àlla àddina ne ne li ann allah xakama alayhi bil xululi fi nnaari, ne ne ñooñu moom yàlla atte na ku ci faatu ci noonu nga xam ne ni noonu nga faatoo doon a yéefar maanaam bokkoo ci l'islam, ne ne moom ñoom waa sawra lañu. Kon ne ne wat doa bil maghfirati wa rahmatihi wa talabum li taxyiri qadaillahi, ne ne kon boo leen di ñaana yàlla yërëm leen wala jégg leen dafay mel ni kon yow da ngay sàkku yàlla wëlbati maanaam soppi atte bi nga xam ne bii moom la atte woon ci ñoom te loolu du soppi ko. Comme ni mu ko waxeen fee rek mooy laaj ñaari laaj yi dañu duggante ma kaana li nabi yi walasina amunu en yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu uli xurba min baadi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, te ne nag waye jusu ak duwaau lahum bil hidayati ila lislam fi duniyahum li ann nabi sa alai sallam kaana yaddu lahum bil hidayati, ne nag may na la nga ñaan yàlla gindi leen di dugg ci lislam ci jamono ji ñuy dund, waaye bu ñu faatu daal kenn du leen ñaanal yërmande, kenn du leen ñaanal yàlla jéggal leen, waaye itam mën nañoo dem di jaalante ak ñoom njaalante moo xam ne nii dëfal leen lay doon ak masala lay doon, waaye tamit duñ leen ñaanal ba tey njéggal ga ak yërmande ja.
Yeneen laaj yi ci topp Sëñ Mbaye Diagne moo ko fi rotal, moom itam day laaj xukmu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam atna as salaati, maanaam atteb ki nga xam ne kii daa nekk ci biir ak julli dégg ñu tudd tudd Seydina Mouhamad salaahu alayhi wa sallam mu julli ci moom lay laaj, loolu luy atte ba. Loolu dañ ko ciy waxaat loo xam ne lii lu ñu mayala nit ki mën na koo def bu ñu delloo ci ngiram Imam Malik ak Imam Ash-Shafi'i yi, ne ne sahaba shafiyatu ila anna man samia asna as-salati isma Mouhamadin salaahu alayhi wa sallam aw xaraa ayatan fiha ismuhu salaahu alayhi wa sallam nudibu lahu salaatu alayhi, ne ne waa Shafi'i yi ne nañu noonu képp koo xam ne kii da nga dégg ci sa biir ak julli ñu tudd turu Seydina Mouhamad salaahu alayhi wa sallam wala nga jàng ay boo xam ne bi dañ ca tudd turu Seydina Mouhamad salaahu alayhi wa sallam may nañ la maanaam sopp nañu nga julli ci moom, ndax yonente bi salaahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñoom fi ñu ko sukkandikoo dafa wax ne al baxilu man zukirtu indahu falam yusalli alayhi, Seydina Mouhamad dafa waxal ne am nay dëgg-dëgg daal mooy koo xam ne kii dégg na ñu tudd sama tur te julliwut ci man, gis nga kon jéem noonu la ko waxee te maanaam xaajalewut julli gi wenn waxtu la doon, ne ne ku dégg sama tur rek ñu tudd ko te julliwoo ci man rek, ne ne yow ko yaay ki nga xam ne kii da ngaa nay, kon loolu tax ñu ne kon daal fu mu la mën a fekk rek bu dee si julli la may nañ la sopp nañu nga julli ci moom, bu dut ci biir ak julli itam may nañ la nga julli ci moom, ne ne fi ba tey it waa Malikiya ne ne wata juusu salaatu alayhi fi hasihi alxaalati indal malikiyati, ne ne waa ahlu malikiya tamit ne ne ñoom maanaam may nañ la dagan nañ la sax ñoom la wax dagan, ñe dañ ne sopp nañ ko bu dee Shafiiya la, bu dee waa Imam Malik moom dañ ne dagan na may nañ la maanaam nga julli ci moom sa biir julli googu wa takunu siran, ne ne nag bu ko defee soo julli ci moom nga yàll ko ma adamin ictar minha tayit, maanaam julli ga nga bañ koo bañ a baril. Beneen laajam bi ci dressé ba tey daanaka moog boobu ñooy rek muy xawlu bala fi salaati nda qiraati l imam alaysallahu bi ahkamil hakimin, comme lu mel ni suratu tiin boo demee ba ca mujjanteel ga yàlla dafay wax alaysallahu bi ahkamil hakimin, mel ni dafay laaj ne ndax yàlla nekkul ki nga xam ne kii moo gën a xireñ ñëpp moo dàq atti ñëpp, mel ni dafa defa laaj. Léegi nag ne ne dañu fa gis ne dañ ne am na ñoo xam ne dañuy wax bala foofe la ñuy wax, waaw loolu kay maanaam yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam digle ne ko, ne ne ko koo xam ne kii jàng surutu tiin ba àgg ca alaysallahu bi ahkamil hakimina ja da ngaa war a wax bala, keneen ku ko dégg itam bu fekkee ne da nga koy biral maa ne ne da ngay wax bala, ndax ne ne
wax joju ne lahu dalilun fa min al ulama man yara an al musalliya yaqulu zalika fi salati imaman kana aw ma'muman aw munfaridan nene am metti bonom xam xam yi ño xamni nenañu dal ki julli so agge fofu manam mo xam imam la wala kuñu jité la wala mu julli mom dong dal manam may nañ ko manam mu wax bata bala bobu liñ ci tektalo nak wonene wa dalilu zalika ma rawahu abu dawud khala kan rajulun yusalli fawqa baytihi ene amna wa jo xamni ji dal bu la julli ci kërëm wa iza kana yaqra'u alaysa zalika bi khadin ala ayyihi al-mauta bu de jang alquran ba ag ci ay bi mbi di wax ne alaysa zalika bi khadin ala ayyihi al-mauta mel ab laaj la fi yalla ndax yalla mi nga xamne ni man na dundal manam bu deme ba ray nit ki diko dekkal ndax nekkut ko xamne ki man na dekkal ni nga xamne ni dañu faatu mel dafa def ab laaj nene su bobay may na la nene waji suda julli ba ak si ji dana subhanaka bala dana mane magi tuddu yalla sel ak yalla aha kay lol kay lu meuna nek la nene be wajo ju di wax lolou ñu deggo ci ñom fasalu an zalika fa khala ñu laj ko nak wayu li ngay wax ni ci bala ji ci bo jange ay bi yow foko tek mune samituhu min rasulillahi nene li may wax ni ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko degge tay nene wa warada fi hadithin an abi hurayrata amna hadith bo xamni bi abi hurayrata min ngoy netali nene khara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yon tammi nene man qaraa minkum bi watini wa zaytuni fantaha ila laysa allah bi akmal hakimin falyaqul bala wa ana ala zalika min ash-shahidin nene abu hurayrata amna hadith bo xamni nene sayyidna muhammad nene kep ko xamni ki yangi jang suratu tin ba ag ci alaysa allah bi akmal hakimin nay wax bala wa ana ala zalika min ash-shahidin kon wax julli ci yonent bi ci bir ak julli agit wax bala ci bir ak julli ci ay yoy bo ci agge lolu luñu mayela lo xamne li manes nako def benen lajeem bi ci top nene day deg ñu wax lu bare bare ci mandargam bes bi manam mujjuk jamono muy am wax du ti gëna ju siiw jo xamne dañ koy wax lu bare bare moy dañ non yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dañ iza makastu fi khabri alf ya'amin tantahi alhayatu dunya al sahihun am la dañ no yonnante bi ne bu teud lu mat ñaari jooni at ci bamelam wala bok bu ci teud ñaari jooni at rek manam ci la aduna di jexé mune ndax lolu werna wala deet lol dal xamna lañ ko cey jëk wax moy lol mom amuñu ci ben dalil bo xamne bi lu wër la ne yonenté be ko wax tayit muñu jang yenete ay alcorane agit yenete hadith yi nga xamne jël nañ ko ci sayyidna muhammad dañuy gis na lol mom lu dakk la lu nekkul la ndax te bu fekkane lu nekk la yenete ay nga xamne mom la jang ci alcorane amna num ko waxe no xamne ni da ko dindi waye tamit amna ñu hadith bo xamne bi buñ ko jangé fi dañu xamne kon at yoy ñi wax ne mom la yonenté bi non bu ko teddé aduna tukki kon loolu du wax jo xamne ji wër la ndax dañ fi khala Allah ta'ala yas'alukun nasu anissaati khul inma ilmuha indallahi huma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban ay bi dafa wax ne yalla dafa wax ne yow muhammad nit ñi dañ la laaj kañ la bes penc di am nene buñ la ko laajé na nga leen wax ni leen xam xam ak kañ la bes penc di taxaw dal yalla rek moko xam mom mi nga xamne mi moy borom mbir yi kon yaakaarna su fekkane ñattimi wala ñaari jooni at yeñu waxan ne bu ko teddé aduna tukki bu fekkane loolu lu wër la kon yaakaarna aya bi kon ni ko yalla waxe ni ne ko dinañ la laacc kañ la bes penc di taxaw waye buñ la ko laaje neel yalla mo xam lolu kon bu fekkani lolu nek na yakana ay bi du meuna tere ni bu ko defee bokku na ci ay hadith yo xamne yi wereerut lolu manam da ko dindi da ko weddi moy wa min al ahadith dalati ala anna waqta saati la ya'lamuhu illa allah hadith jibril al mashhur وفيه أن النبي خالد جبريل لما سأله عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل dañu jang ay hadith yu bari yu wéré wéré yo xamné day téggé wax joju da koy dindé bi ci gëna siiw nak moy hadith Jibril bi nga xamné bi Jibril alayhi salam mu ñëwé ci yonenté bi fekk ko fa sahaba yi nonu mu diko laaj ay laaj yu bari yoy mu ko don laaj ba ak suñu ne ko nak mata taqumu saaha kañ la bis penc di taxaw mom Jibril mu laaj ko Seyyidina Muhammad Seyyidina Muhammad da ko ne mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'ili bobu laaj nak mom ki ñu koy laaj manam upp ci xam xam ki nga xamne ki mo koy laaj manam da ko wax ne ko loolu mom wax deug yalla awma ci xam xam su ko defee kon bobu ko Jibril laaj tam ne ko kon kañ la bes penj di taxaw bu fekkani ñaari jooni at yeñu wax lu wër la kon da ko naan suma nekké ci sama bammel ba am fa ñaari jooni at rek aduna leen tukki waye da ko ne bobu laaj mom ki ñu koy laaj gënu ko xam ki nga xamne ki mo koy laaj wa khala ta'ala la ta'tikum illa baghtatan tay gis nga mu ni jang ay yu bare bare ci alquran fi yalla ne ne bes penc mom du len ñew ci lutut ak mbettel te bu fekkan ni xam nañ ne yonent bi bu teude ñaari jinné at aduna tukki kon manam bes penc do do nu bet te yalla ne ne la ta'tikum illa baghtatan bes penc dal du len dik lutut ci ak mbettel su ko defé falam yathbut في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حدد وقت الساعه بمده مقصوره ننا دال امول فن فو خامني في سخنا فا تي حديث بو خامني بي جيل نانكو يونتي مو وير مو وير دون بو وير بو خامني بي يونتي با دا تي واخني دال مانام بو ني امي نانغامي ات بس بنت دينا تاخو ننا امول بن حديث بو خامني بي غيس نانكو تي حديث يغا خامني موم لا سيدنا محمد روتال وانما ذكر شيئا من اشراطها واماراتها وعلاماتها لي وير دو دال موي دا فا نه سيدنا محمد موم لي واخ سي مبير الاخره بس بنج موي تودال نكو اي شرط يو خامي بو امي يو خامنا جيغنا واي اك اي ماندارغا يو خامي ييتام دنجي مانا تك تلو خامني لي موم سي ماندارغاي بس بنج لا بوك كون جيمي نياري جوني ات يوي دال واخ دغ يالا mune jang ay ak hadith nga xamne mom la sayyidna muhammad wax dañu gis na ko wax joju da nekut lu wer yalla na yalla dole demal tawfiq bi jey sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jef